kun sagale America saganta fa noromoti akka la kofsa saati Ethiopia galgalgalgal saati lama wala karanga saati sadit sagalen America sagantan afan romo yero mar witata hanga jimata radio ni daf television in as magala Washington ra kan tamsa so majal kaber kamultan ordofto ta Kenya saganta won jimata harraf kin defanne kan kesumesu an mitukuf kaduti odu fi saganta won harraf kamnu kesa la milen Ethiopia di balama fa furtamija maina markeset giddu galesota internetin hojigo womsa hojjetani fojjecha turan gara Ethiopia today be a famuf Thailand senan yirujalamu kamtan nabile civiki dubartota oromia kesetti mida dubartota ratrawata mufuruf kesuma bakota walitibu inso nijran kesetti rakole mudatam furuf tarkanfina tatama akafulata mujachun wamicha yesu isafi kan nembro isimbrangenya hanga tumura sagantali kenya tinwalintura amma dabarin kan oduti oduwa rafkinde fannefimo bafkadu moroda
Lamilen Ethiopia biyya main markesatti qabamani turanifi achi gallakki samani gara biyya Thailanditti geessamani gara biyyatti deebisuudhaafi gareen mootummaa Ethiopia akka garasitti ergamuudhaaf jiru ministeri dhimmaala Ethiopia beeksisee jira ministeri dhimmaala ibsa kenneen akka beeksisetti lamilen Ethiopia haala hamaa keessa biyya main mar turani dhibba lamaa fa furtamija biyya Thailandi gaawusani ibse akka mootummaa biyyatti isaan deebisu gaafachaa jiraachuu isaanii beeksiseera dhimma kana ilaalchisuudhaan jimaata har'aa ibsa kan kennani dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Nabiyaad Geetaachoo gareen dippiloomaatota mootummaa Itoophiyaa sanbataa fi dilbata kana biyya Hindiirraa gara Taayilaanditti imaluudhaan haala paaspoortii namoottan kana addaan baafachuudhaan gara biyyaatti akka isaan deebisu ibsaniiru obbo Nabiyaad Geetaachoo Itoophiyaan Maayinmaarii fi Taayilaandi keessa akka embassy hin qabne ibsanii embassy Ethiopia biyya Japan jiru mootummaa Maayinmaarii wajjiniin akka wal quunnamaa jiru himaniiru dhimma eertira ilaalchisee ibsa pirezidaantiin mootummaa Ethiopia duraanii Dr. Mulaatu Tashoomee fuula miidiyaa Al Jazeera irratti kennan ilaalchisee kan gaafan Nabiyaad Geetaachoo Dr. Mulaatuun haala naannoo irratti beekumsa qabanurraa ka'uudhaan yaada dhuunfaa isaanii akka kennan ibsaniiru haala lammiilee Ethiopia biyya Thailand keessa jiranu ilaalchisee kisem Thailand irra yaada isa kan sagale America tif kenne nammi tokko mora inni keessa jiru keessa lammiileen Ethiopia dhibba tokko soddomi saddeete akka jiranu ibsem isaan keessa kudalama shamarran akka ta'an himuusa Kennedy Abate Finfinnerra gabaseera
Ministry odefanno masri akabex setti mari warana dabu hamasi fi israel giddu kan marsa lamfa guya harra jalqabamera marin kun cairo ke setti kan jalqabame yommu taw warana dabun marsa duraf tasifame dumuf guyan tokko yommu hafuttis kan jalqabe jalamera mari kana masri fi united states akasumas qatar giddu sentumman mijessa kan jiran yommu taw mari kanaf jilli israeli fi qatar ra kamisa harra cairo senaniru ibsa ministry odefanno masri base keset giddu sentonni kunnen hala gaza keset gargar sinamoma sen akasumas nanni cha tasgabbe surattis ni dubbata jalera odu kenya sabratin mo ministry haja ala russia ifsa jimata harra basen walin dubbi tibana united states walin russia anta sajirtu buaka besajechun dinqisi fatera kamisa darbe kana tarkit walin dubbi saati ja kantai saniran russia ni fi united states embassy woni sani gara hoji sani tedebisuf yali taisajirus jelamera bafkadu
Akkamaddi oduu mootummaa Raashaa taas jedhamee beekamu gabaasetti mariin bakka buutonni biyyoottan lammanii sa'atii ja'aaf taasisanii harki caalaan isaa
Waldabde khala diplomasiti fi imma ambasadder uta irratti kan tiye fateram. Mari bakka jirenya diplomatoota United States Istanbulitti argamu keessatti akka taasifame ibsame kanarratti jilli United States kan hogganame itti aantu ministeera dhimmaalaa United States Sonata Kulterin yemmuu ta'u gareen mootummaa Raashaa ammoo ministeera dhimmaalaa mootummaa Raashaatti daayirektera kutaa Atlantik kaabaa kan ta'ani Aleksaandar Darcheyiviin akka ta'e beekameera. Marii kana booda ibsa kan kenne ministeerri dhimma alaa mootummaa Raashaa marichi barbaachisaadhaafi kan beekumsa irratti hundaa'ee taasifame ta'uusaa ibse gareewwan lamman haala embaasiin biyyoottan lammanii jeequmsa tokko malee bakka isaatti deebi'uufi dhimma maallaqaa irratti akka walii galame beeksisuun isaa gabaasameera. Balaliin xiyyaara daldalaa biyyoottan lammanii kallattiidhaan taasifamusi haala itti fufuu danda'u irratti mariin taasifamuusaa ibsameera. Dhiyeenya kana erga pirezidaantii United States Donald Trumpii fi pirezidaantii Raashaa Vladimir Putin bilbilaan marii taasisanii akkasumas bakka bu'oonni biyyoottan lammanii ministeerota dhimma alaatiin dursamanu Saudi Arabiyaa keessatti wal arganii mari'atanii booda mariin bakka bu'oonni biyyoottan lammanii kaleessa Tarkii keessatti kallattiidhaan taasisanii isa jalqabaa akka ta'e gabaasameera.
Minister Mume Britain kan guyyaa kaleessaa Washingtoniin daawwataniiran Keir Starmer haala walwaraansi Ukraine fi Russia dhaabbachuu danda'u irratti fi nagaa eegsistoota bobbaasuun danda'amu irratti Trump waliin mari'achuu isaanii ibseera.
Muummichi ministeeraa Biriiteen marii kamisa kaleessaa pirezidaantii United States Donald Trumpii wajjin taasisan hordofuudhaan ibsa kennaniin kaayyoon daawwannaa isaanii haala waliigaltee nageenyaa jabaadhaa fi madaalawaa ta'e irra geessisu irratti mari'achuudhaa fi akka ta'e ibsanii haala Raashaan Ukraineen lammaffa irra deebitee hin weerarreen Ukraine akka jabina argattu gochuu kan ilaallate akka ta'e dubbataniiru. Seenaan akka cina warreen weerara uumanii ittuu hin taane cina warreen nageenya uumanii dhaabbachuu danda'u irratti waliigaltee irra ga'uu isaanii kan ibsanii muummichi ministeeraa Biriiteen biyyi isaanii biyyoottan michuu ta'anii wajjiniin waraana nageenya kabachiisu Ukraine keessatti bobbaasuudhaaf akka fedhii qabdu ibsaniiru. Marii isaanii keessatti waa'ee taarifaa yookiin dilaala bulchiinsi Donald Trump biyyoottan Awurooppaa irra kaa'e irratti akka xiyyeeffatan kan ibsanii muummichi ministeeraa Biriiteen mootiin Chaarles Trump akka Biriiteeniin daawwatanu affeeruu isaaniis beeksisaniiru. Donald Trump gama isaaniitiin marii hoggantoota lammanii ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin waraana biyya alaa nagaa eegsisu Ukraine keessatti bobbaasuu dabalatee amma gareewwan biroo wajjiniin waliigaltee irra ga'amutti yaada kennuu irraa akka of qusatan dubbataniiru. Donald Trump marii United States Ukraine ittuu hin hirmaachisin Raashaa wajjiniin taasifte irratti qeeqa dhiyaachaa jiru akka hin fudhanne himanii marii Moskoo wajjiniin taasifamaa jiru akka gaariitti adeemaa jiraachuusaa eeraniiru. Trump pirezidaantii Ukraine Volodymyr Zelensky abbaa hirreedha jedhanii waamuu isaaniitii fi dhiifama gaafachuuf dhiisuu isaanii oduu gabaastotaan gaafatamanii waa'ee dhiifama gaafannaa ittuu hin tuqin kabaja guddaan isaaf qaba jechuudhaan bira darbaniiru. Pirezidaantiin Ukraine Volodymyr Zelensky jimaata har'aa masaraa White House'tti Donald Trump wajjin wal arguuf jiru.
Oduu amma nu ga'een immoo pirezidaantiin Ukraine Zelenskiin yeroo ammaa kana White House'in daawwachaati jiru. Pirezidaantii Donald Trump waliinis wal arganii waliin dubbachaati jiru. Oduu keenya isa biraatiin dhaabbanni teknoolojii Apple waggoota arfan dhufan keessatti baasii doolaara biiliyoona 500 baasuun United States keessatti hojii isaa akka babal'isu beekseera.
Apple ibsa torban kana baaseen imaammata hojiitii fi investimentii United States irratti xiyyeeffateen carraa hojii 20,000 uumuudhaaf akka karoorfate beeksisee jira. Apple ibsa kana kan baase hogganaan dhaabbatichaa Tim Cook torban darbe pirezidaantii United States Donald Trump wajjiniin wal arganii erga mari'atanii booda. Pirezidaantii United States Donald Trump Omishawan China ra gara United States itti gala nurratti tarifa yokan dilala dabalatam labsuni sani nibe kama. Apple turbandar bekeesa kuta Texas keesatti dabbatan omishale sammu nam tolche dabalatem kannen technology addadda omishanu ijaru fi murtesu sa ordo fudani yada kan kennani President Donald Trump. Wan tarifa kaffalu in barbaanne fi asitti omishu barbaadaniiru jechuun isaanii gabaasameera. Xiinxaltoonni gama isaaniitiin Apple tarkaanfii kana kan fudhate bakkaawwan omishaatii fi raabsa isaa babal'isuudhaa fi karoora qaburraa kan ka'edha malee dhiibbaa tarifaa Donald Trumpiin miti jedhanii jiru. Omisha Apple kan ta'anii bilbilli harkaa iPhone fi kompiitaroonni dhaabbaticha harki caalaan biyya Chaayinaa keessatti kan oomishaman yommuu ta'u yeroo dhiyoodhaa asitti immoo biyyoottan Veetnaamii fi Hindii keessatti dhaabbata oomishaa babal'isee jira. Apple dhaabbilee oomisha isaa United States keessatti babal'isaa jiruun kutaa Arizoonaa keessatti dhaabbata meeshaa teknoolojii Silicon Chips jedhamu kan oomishu yommuu ta'u biyya Taayiwaan keessatti teknoolojii konkolaataadhaa fi fayyaduu fi semiikondaktarri jedhamu akka oomishaa jirus gabaasameera.
Karoor dhufaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffanneetti yommuu dabarru immoo naannoo Oromiyaatti sababa walitti bu'iinsaa fi kanneen biroon miidhaan dubartootaa fi daa'immanirra gahaa jira jedhame ammas yaaddessaa ta'u jaarmiyaaleen mirga daa'immanii fi shamarraniif dhaabbatan himan. Tuutni garee jaarmiyaalee mirga dubartootaaf falmanii fi dubartootaan kan durfamu kales magaalaa Finfinneetti waamicha dhiyeessaniin gudeeddii fi ajjeechaa dabalatee miidhaan dubartoota ragahaa jira kan jedhan akka dhaabbatu qaamolee hidhannoon Oromiyaa keessa socho'anii fi mootummaas gaafatanii jiru. Galmo Daawit dabalata qaba.
Rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa keessa jira jedhan hordofee ammas sarbiinsi mirgoota namoomaa keessumaa dubartootaa fi daa'imman irra gahaa jira jedhan akka dhaabbatu jaarmaayilee mirgoota qaamota hawaasaa eeraman kanaaf falminaa jedhan walga'uudhaanii waamicha dhiyeessanii jiran. Waamicha kanaa akka dhiyeessan dhaabbilee torba ta'u qindeessitoonni waamicha kanaa kan himan yoo ta'an walitti bu'iinsa qaamolee hidhatanii Oromiyaa keessa socho'anii fi qaamolee nageenyaa mootummaa jidduutti gaggeeffamu irraa kan ka'e dubartoonni miidhaa hedduu saaxilamuullee ibsa waamicha isaanii keessatti eeranii jiran. Hojii gaggeessituu dhaabbata namoomaa Firaateelloo Himaanitaariyaan jedhamuuti.
Waldhibdeewwan Itoophiyaa bakkeewwan garaagaraa keessumaa Oromiyaa keessatti ta'aa jiran kunneen gaaga'ama lubbuu fi burjaajii jiruuf jireenya hammaataa ta'e qaqqabsiisaniiru. Miidhaaleen koorniyaa fi dirqisiisanii gudeetu hedduun shamarranii fi dubartoota akkasumas daa'imman keenya irratti raawwatamaniiru. Kanaaf tokko sochii araaraa mootummaan Itoophiyaa fi waboo kanaan dura marsaa lamaaf Taanzaaniyaatti godhame akkasumas waliigalteen mootummaa naannoo Oromiyaa fi waboon jiddugalaa jaarsaniin hoogganamu taasisan kan nama jajjabeessu ta'uu isaa ibsaa. Ammas waliigaltee walfakkaataan akka itti fufuu fi gaaga'amni dubartootaa fi ijoolleerra akka dhaabbatu waamicha dabarsina.
Daraartuu Margaa hojii gaggeessituu dhaabbata Addooyyeeti. Ammaan kana naannoo Oromiyaatti sarbiinsi mirgoota namoomaa dubartoota ragaa jira jette yaaddessaa ta'u VOF himte.
Akkuma beekamu gudeeddiin ijoollee durbaa irratti gahu fi ijoollee irratti gahu akkasumas haadholii irratti gahu baay'ee dabalaa jira. Kan agarsiisu viidiyoon adda addaa yeroo adda addaatti hin ba'a. Fakkeenyaaf naqamtee irratti ijoolleen durbaa lama wal bira wal cira ta'anii dhiirri 15 marseenii harka turuqtuu fi kan gudeedamantu jiru. Yeroo dhiyootti immoo kunoo as naannoodhuma giddu galeessatti ijoolleen mucaan durbaa gudeedamtee kan immoo deebitee iyyuu fannifamte jirtu. Tokko lama sadi siin jedha malee baay'inaan mul'achaa jira. Hamma viidiyoon deeggarame suuraan deeggarame iyyuu bahaa jira. Kun kan agarsiisu iddoo rakkoon baay'ee hammaatee jirutti ta'uu mala. Garuu immoo iddoo biraattis calaqqisiifamaa jira. Rakkoon hamaan hin jiraatin malee afurri rakkoo sanaa garuu iddoo biraattis waan calaqqisaa jiruuf akka seerri laafu ta'aa jira. Kanaf yeroo nun amma itti ibsa dhiyeessine kun yeroo baay'ee barbaachisa. Yeroo baay'ee ibsitti dhiyaachuu qabudha jennee amanna.
Gaggeessitoonni jaarmaayilee kunneenii walitti bu'iinsi Tigraay keessa ture gama nagaan goolabamuun eenyasii mootummaan naannoo Oromiyaa ajajaa wabbozoonii jiddu galeessaa duraanii sanyii nagaasaa duukaa waliigaltee nagaarra ga'uun rakkoo dubartoota irra ga'u kan furu waan ta'ee fi mishaa jedhanii garuu dubartoonni marii nageenyaa keessa jiraachuu dhabuun yaaddoo ta'u dubbatu.
Dubartoonni akka qaama hidhataattis akka waraana mootummaattis seentiin hin falmiti. Garuu yeroo nageenyaaf mariin taa'amu dubartiin hin hirmaattu. Teebili irratti hin jirtu jechuudha. Amma fakkeenyuma iyyuu dheengadda yoo fudhanne walmarii Taanzaaniyaattis taa'ame, walmarii dhiyeenya mootummaan naannoo Oromiyaa Jaarsanii faa waliin godhan hirmaannaa dubartootaa irratti harkaan turre. Yeroo waraanaa kan miidhamu dubartootaa, waraanaatti kan hirmaattu dubartootaa, yeroo marii immoo hin jirtu dubartiin.
Itoophiyaa keessatti hamma ammaatti Pirootooriyaadhaa kaasee kan Taanzaaniyaatti yeroo lama godhan akkasumas immoo kan mootummaa naannoo Oromiyaa fi kan garee Jaalsanyiitiin kan gaggeeffamu amma kan waliigaltee irra gahan dabalatee dubartoonni keessatti hin hirmaamne. Dubartoonni immoo keessatti hirmaachuu dhiisuun isaanii booddeerra Women Peace Security pilaarii afur qaba. Isaan keessaa inni dhuma waliigalteen erga godhame booddee hirmaannaan dubartoonni sana dura qaban sana booddeetti immoo isa arfaffaa irratti yeroo riparaashiniin godhamu, yeroo rikonstiraakshiniin godhamu dhiibbaa qaba. Agirimentii keessan jiran taanaan booddee rikonstiraakshinii irratti dhiibbaa qaba. Kanaaf dubartoonni akka isaan hirmaatan piistookii kam keessatti iyyuu akka isaan hirmaannaa godhan akka hin gaafanne.
Jaarmaayileen kun waamicha isaanii kanas qaamolee hidhatanii socho'an jedhanii fi mootummaafis akka dhiyeessanis ibsaniiru. Dhimma kanarratti aangawoota mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas immoo gaggeessitoota WBO irraa deebii argachuuf yaaliin deddeebisnee taasisne haga ammaatti deebiin arganne. Ta'us obbo Jireenyaa Guddataa gorsaan ajajaa olaanaa WBO ibsa kanaan dura VOF kananii turan irratti tarkaanfii hin fudhanne jedhan namoota nagaa irratti akka hin xiyyeeffanne dubbatan. Mootummaan naannoo Oromiyaas ammaan dura karaa dubbii himaa isaanii obbo Ayiluu Addunyaa deebii kenneen humnoonni mootummaa namoota nagaa irratti akka hin xiyyeeffanne dhiyeenya ajajaa WBO zoonii jiddu galeessaa duraanii sanyii nagaasaa waliinii waliigaltee taasisuu isaa fi ammas rakkoo nageenya naannochaa furuu fi akka waamicha nagaa dhiyeessuu itti fufee jiru ibsuun isaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Qophii keenyatti aanuun immoo Pirezidaant Doonaald Tiraamp roobii darbe walgahii kaabinee isaa isa jalqabaa taasisa irratti bulchiinsi isaa tarkaanfii baasii mootummaa hir'isuu fi baay'ina hojjettoota mootummaa Yuunaayitid Isteets kan federaalaa hir'isuu taasisaa jiruuf sirriidha jechuun yommuu falmu kanneen dimokiraatota ta'anii fi waldaan hojjettoota immoo mormaatii jiru. Gabaasa Veeroonikaa Baaldiraas Igilisiyaas akkattaanutti dhiyaata.
Kaabinee isaa haaraa waliin erga aangoo qabatee walgahii jalqabaa kan taasise Pirezidaant Tiraamp bulchiinsi isaa baasii mootummaa hir'isuuf tarkaanfii fudhachaa jiruuf falmuun aangoo kana warra na filatetu naaf kennes jedhe. Ani kanan filatamuu danda'e dhimmoota gibiraa fi wantoota baay'ee dhimma daangaa akkasumas baajata wal simsiisuu fi biyya keenya gara boca isheetti deebisuu kan jedhuunidha. Inni kun damee isa guddaa keessaati. Tiraamp yaalii Ilaan Maask baasii fi hanna hir'isuuf taasisaa jiruufis dinqisiifateera. Walgahii kaabinee roobii darbe irratti Ilaan Maask oduu gabaastotaaf akka ibsetti bara baajataa 2026 dhufuuf hanqina maallaqaa doolaara tiriliyoonaa hambisuuf muummeen ga'umsa mootummaa inni Dooj jedhamu ariitiin tarkaanfii fudhachuu akka qabu dubbateera. Guyyaa hundumaa ammarraa kaasee hanga fulbaana dhumaatti guyyaatti doolaara biiliyoona 4 qusachuu gaafata. Dogoggora uumuu dandeenya ta'a kan mudaa hin qabne hin taanu garuu yommuu dogoggorru dafnee sirreessina. Hooggantoonni waldaa hojjettootaa fi warri dimokiraatii kan koongiraansii keessaa ejensiiwwan mootummaa guutummaan cufuu mormaa kan jiran yommuu ta'u galmii bulchiinsa haaraa immoo hojjettoota mootummaa federaalaa baay'inni isaanii hanga miiliyoona 2 qabxii 4 ta'an hir'isuudha.
Meesha waan hunda gubu blowtorchin hin fayyadamtu wantoota hin barbaachifne hannaa fi seeraan ala fayyadamu kutuuf jecha wantoota gaarii hunda walitti meesha foon sangaa ittiin muraniin muruu hin qabdu namni biiznesii abshaalli kamiyyuu waan akkasii hin godhu wanti isaan hojjechaa jiran waan nama aarsu jalee yaada kan uummata miilulas hojjettoonni mootummaa federaalaa kanneen yeroo qacarrii yaalii irra turan hojii isaaniirraa ari'aman karaa zuumiin walgayii bakka bu'aan warra dimokiraatii rooka haanaan qophaa'e irratti seenaa isaanii qoodaniiruu fi ogeessa seeraa kan ta'e maayikal grognaard yeroo lama tiraampiin kan filateeru ministeera qonnaa keessaa ari'amuu kan hime warra seenaa isaanii walgayii karaa zuumiin qophaa'e irratti dubbatan keessaati. Ga'een koo sagantaaleen gama seeraan hojiirra oolaa jiraachuu isaanii mirkaneessuu ture. Kun immoo gahumsa mootummaa dabaluu fi qisaasamni akka hir'atu taasisuu waliin kan wal simu. Fuudhee maatiin qaba. Mucaa durbaa xiqqoo kan waggaa lamaa qabna. Akkasumas mucaa lammaffaa keenyaa ilma ji'a eebilaa dhufu keessa dhalatu eegaa jirra. Inshuraansii kanan seeneeru karaa hojii koo kanaatti ture. Saayintistoonni hojii qorannoo hojjetan dhiyeenya gara daandiitti ba'uun baasii qorannoo fayyaarraa cituu fi hojiirraa ari'amuu mormaniiru. Joonaatan Hansan ogeessi saayinsii siyaasaa Yuunivarsiitii Michigan irraa tarkaanfiin muummee ga'umsa mootummaa miidhaa geessu. Akkas jechuun ibsa. Tattaaffiin hanga ammaatti taasifamaa jiran sochiiwwan dinqisiisoo yeroo gabaabaa keessatti baasii guddaa qusachuu danda'an fakkaatan yeroo dheeraan booda garuu ga'umsa mootummaa miidhuu malu. Kunis ta'ee hir'isuun hanga ammaatti taasifamaa jiru siyaasa Tiraamp hin miine jedhu xiinxaltoonni. Deebiin kenname hamaa waan ta'e natti hin fakkaatu. Sababiin isaas osoo isa ta'ee jiraate sadarkaan yaada namootaan Tiraampiif kenname isa amma jirurra gadi ta'a ture. Akka ani yaadutti yaadni baasii hir'isuu dhugumatti uummata biratti ni jaallatama. Itti dabaluunis gaaffiin ka'u Ameerikaanonni tajaajiloota mootummaa isaan irraa fayyadamaa turan yommuu adda citu ji'ootaan booda deebii akkamii kennuu kan jedhulaa jala. Gabaasni Veeroonikaa Baaldiraas Igilisiyaas.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo dabareen kan qophii torban qophii labataati. Keeniyaa keessatti namoonni hedduun kan odeeffannoo argachaa jiran karaa toora miidiyaa hawaasaatiin. Jijjiiramni gara dijitaalaatti taasifamaa jiru haala dirree miidiyaa jijjiiree jira. Keeniyaa keessatti gareen tuukoo jedhamuu fi hojii miidiyaa hawaasaa irratti bobba'ee jiru dargaggoota miidiyaalee fayyadamaniif filannoo gaarii ta'ee jira. Gareen kun akkaataa itti gaafatamummaa gaazexeessummaa fi fedhii bara dijitaalaa wal simachiisuudhaan hojjechaa kan jiru irratti gabaasa Viiktooriyaa Amuungaa Naayiroobii irraa kan ergame. Bafqaaduun haalattaan nutti hima.
Waajjira gaazexeessota dijitaalaa garee tuukoo jedhamu isa magaala biyya keeniyaa Naayiroobiitti argamu keessatti gaazexeessonni dandeettii isaanii walitti fiduudhaafi ko'ommachaa jiru. Jechi tuukoo jedhu afaan Swahiliitiin nuyi jechuu yommuu ta'u gareen miidiyaa maqaa kanaan bara 2015 moggaafame yeroo ammaa ji'a ji'aan hordoftoota miiliyoonii 30 horachaa yookiin hawwachaa jira. Hoggana garee tuuko kan ta'e Walter Masalo Mabonga gulaada kutaa siyaasaatii fi dhimmoottanii yerooti. Gaazexeessota 57 ta'anu garicha keessa hojjatu. Akka namni waggaa 29 kun jedhutti akkaataa gareen kun qabiyyee isaatti fayyadamu. Akkaataan hojii isaa maallaqatti jijjiiru haala miidiyaalee baraman yookaan aadeffaman irraa akka fagaatu gargaaree jira.
It is very swift in terms of proving.
Odu warragasisu matansudan baye safisada akka miidiyaale idle bro warren kare egdonit baye tani gulantale ojibo dattar kisanin qabnu
tukon qama jijjira maballam gara digitalatte tasifameda akka gabasni raka digitala madda odu Reuters jedutti biya Kenya kesatti oduwwan dhibbeentaa 89 ta'anu kan nama bira ga'anu karaa toora masariitiitiini. Kana keessa miidiyaaleen hawaasaa dhibbeentaa 77 qooda qabu. Namoonni caalaan yeroo ammaa karaa miidiyaa hawaasaa kanaani odeeffannoo argachaa kan jiranu. Akka dhaabbanni tuukoos jedhutti namoonni toora miidiyaa hawaasaa sanarrattis amantaa horachaa jiru. Ruubii Oriimbaa itti gaafatamtuu dhimma wal quunnamtii uummataati dhaabbata tuukootiif akkas jetti.
Yeroo hunda miidiyaa hawaasaa irratti wal quunnamna. Garee miidiyaa hawaasaa cimaan yeroo hunda waan deemaa jiru hordofuu qaba. Lammiilee Keeniyaa dhaggeeffannee waltajjii kana yommuu isaaniif kenninu seenaa yookaan miira nama kakaasu qofaa osoo hin taane seenaa dhugaa qabu akka ta'uuf mirkaneessa baay'ee hojjenna.
Gara oduu dijitaalaa saffisa ta'etti ce'uu keessatti dhugaanii baay'ee barbaachisoodha. Giddugalli gaazexeessotaa Idilee Addunyaa akka jedhutti miidiyaaleen hawaasaa odeeffannoo dogoggoraa yookaan immoo kan karaa isaanii irraa dabanii akka babal'atu taasisaniiru. Akka hanga'oonni mootummaa Keeniyaa jedhanutti fuulaawwan miidiyaa hawaasaa to'achuun waan cimaadha. Jaarmiyaan qaama mootummaa ta'ee manni maree miidiyaa Keeniyaa eenyu akka miidiyaalee hawaasaa sana geggeessaa jiru beekuun rakkisaa ta'uu danda'eera jedha. Diinaa Hundaarii hoggantuu qo'annootii fi to'annoo mana maree miidiyaa Keeniyaati akkas jetti.
Fuulawwan miidiyaa hawaasaa biqilaa jiru. Gariin isaanii sababa maalummaa miidiyaa dijitaalaa irraa kan ka'e abbummaan isaaniillee hundeessuun hin danda'amu. Kanaaf qaamoleen to'atan waltajjii kana duuba eenyu akka jiru adda baasuun rakkisaadha.
Miidiyaan dijitaalaa akkuma babal'achaa dhufeeni dargaggoonni gaazexeessoonni industirii dorgommii olaanaa qabu kana keessatti carraa hojii dabalataa argaa akka jiranu ibsu hanga'oonni garee miidiyaa dijitaalaa Afrikaa. Muki Mimbindayoo hoggantuu hirmaannaa garee miidiyaa dijitaalaa Afrikaati. Akkas jetti seenis.
Who might have needed a whole news crew.
Namni tokko ba'ee odeeffannoo gabaasuudhaaf kan garee oduu guutuu barbaachisaa ture amma garuu bilbila isaatiin hojjechuu danda'a. Odeeffannoo sana gulaaluudhaaf moosaajjiin yookaan sooftiweeriin adda addaa jiru. Ba'iinsa immoo namtolchees ga'ee mataasaa qaba.
Sadarkaa miidiyaalee idilee meeshaalee dijitaalaa haaraa waliin walitti makuun miidiyaaleen Keeniyaa akka itti fufiinsa argatu akka gargaaru ogeeyyonni dubbachuu isaanii ibsa. Gabaasni Viktooriyaa Amuungaa Naayiroobii irraa VOA'dhaaf ergite kun an Bafqaadu Morodaati.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Sagale America Saganta Afan Oromo wan hordoftanif gudda gone singalete fanna qopile kenyaratti yada yokabatan kasumas ode fanno won nubrangawudaf karator marseri tv voa afan oromo dakam midiale hawasa kanena ka facebook instagrami youtube kenyan nordofuti dandesu yado takesani sachiratinuf qoduti dandesu kesumesan harra an mitukuf kadu saganta won kenya gulalun namodan di karator midiale hawasatin tamsasutin tigistigamme producer kenya harra elias akasumas ogesota studio marawalin taun tamsasa kenya harra galgala asumarat golamna halkangari torbangari.